denne ukas tema minste kvadraters metode. Minste kvadratsums metode kalles det også. Det det uttrykket, det ordet de bruker i statistikkemnet som de fleste skal ha til høsten på dette her, for det dukker opp igjen. I hvert fall noen spesialtilfeller av det med noen statistiske ting i tillegg til det vi skal gjøre nå. Og det minste kvadraters metode handler om jo å, skal vi si, tilpasse ting så godt som mulig til noe som egentlig umulig. For eksempel, som figuren her et klassisk eksempel på, å tilpasse en rett linje til en punktsky som da har en tydelig stigende tendens her, men som ikke akkurat ligger pent på en rett linje. Eller, som kanskje mer generelle tingene her, og så tilpasse, skal vi si, finne best mulig løsning av et lineært ligningssystem som ikke har noen løsning, et selvmotsigende ligningssystem. Og vi begynner med det, for det på en måte generelle, og så går vi over til den lineære modellen her etter hvert. Jeg tar et introduksjonseksempel. Altså det som skjer i mange settinger, at man måler ting litt på kryss og tvers, forskjellige kombinasjoner av målinger, og ender opp med lineært ligningssystem til de verdiene, de størrelsene, som da gjerne er flere da, enn en, for å bestemme, regne ut de størrelsene her. Nå har jeg liksom lagt en slags sånn lekeversjon av dette her, måling med måleunøyaktighet. Og vi skal finne hvor lang x og y er, og vi skal gjøre tre målinger her. Ene skal vi ta en x. Her, den blå, de blå, det liker jeg. Og så skal jeg legge til en y. Her. Sånn omtrent. Får du ikke trappa seg akkurat på den der, litt dårlig linjalen min her, men det ser ut som blir det omtrent 4 da, hvis jeg avrunder til. Litt her, sånn egentlig. En annen måte vi kunne tenke oss å måle på var at vi tar en x og to y'er, legger etter hverandre. Skyen er midten her. Sånn. Og en tredje mulighet som vi skal se, som jeg også skal ta med her, at vi måler to x'er. En her, og så putter jeg y'en i midten. Der ble den streken litt borte. Legger vi det etter hverandre, og så har vi en sånn enkel målemekanisme her. Og hvis vi da tar disse avrundingene her, eller disse cirka-målingene her, så jo den første her, sier at x, blå x'en, pluss den røde y'en i lengde, har lengde til sammen 4. Den blå x'en her, og de to røde y'ene, x pluss 2 y, den har lengde 5. Og så har vi to x'er, og en y som til sammen har lengde 6 her. Passer ikke helt akkurat, får det ikke til å passe akkurat. Den som ble litt feil her. Men ganske akkurat. Og da har vi jo et lineært ligningssystem her, som vi da kan bruke til å finne x og y. Selvfølgelig ikke noe, akkurat denne situasjonen her, det er jo ikke noen naturlig måte å måle x og y på dette her, men det en forenklet versjon av noe som en type målinger som systemer av målinger som veldig ofte skjer i praksis, at man måler flere ganger, får noen lineære ligningssystemer, og man får flere ligninger enn ukjente som oftest. Det både For det første så kan det hende at man naturlig får flere ligninger enn ukjente, men det har også enda viktigere er noen statistiske grunner at da får man mer kontroll på målusikkerheten. Tre ligninger med to ukjente, flere ligninger enn ukjente, har en tendens til å være et selvmotsigende ligningssystem. Og det har vi her også. Men bare først en liten sånn avstikker, veldig uformelt. For det mye teknisk greier som ligger til grunn før vi, som, vi må inne, som vi ikke skal gå innom, før vi ser ut hvordan dette egentlig skjer. Fra landmålere, fra landmåling her. Tenker en veldig forenklet landmålingseksempel. Og vi tenker da punkter med bare to koordinater. Det jo tre koordinater egentlig, da, for det jo både øst-vest og nord-syd-koordinatene, og så det jo også høyde over havet-koordinatene, så tre. Men det veldig enkelt. Og det som ofte foregår da, at man tar utgangs, hvis man skal måle opp kartpunkter for eksempel, at man har noen kjente sånne geometriske punkter, eller geodetiske punkter, eller hva det heter, som man vet posisjonen på. De målt opp godt fra før, og da også kan regne ut avstanden mellom dem. Og så skal vi måle opp nye punkter, eller eventuelt kontrollmåle punkter, hvis vi skal prøve å lage større nøyaktighet på et eksisterende kart. Og så kan vi stille oss der, og så kan vi måle, og det vi kan måle er både retninger og vinkler. Så vi kan for eksempel måle retningen opp dit, og så vinkelen den har med den kjente svarte linjen her. Når vi har en retning og en vinkel, så klarer vi oss å regne ut koordinatene til punktet der. Og da får vi to målinger, en vinkel og en avstand der, og får to punkter der. Og så måler vi også opp dit. To måler vinkelen der, og avstand opp dit. Men så kan vi også ta utgang, da har vi to målinger til. Og så har vi fire ukjente her da. Men så kan vi flytte oss dit. Og så kan vi måle avstanden opp dit, og vinkelen der. Og avstanden opp dit, og vinkelen der. Og da har vi plutselig åtte ligninger med åtte ukjente, med fire ukjente. Vi kan gå dit og måle derfra, og vinkelen enten der eller der. Og så er vi plutselig oppe i 16 ligninger med fire ukjente. Og i praksis så gjør man det også det sånn at man ganger, måler omtrent å være størrelse omtrent 15 ganger. Så da har vi snakket om noen hundre ligninger med fire ukjente. Her. Og det blir helt sikkert et selvmotsigende ligningssystem. Ja. Man måler med sånne kikkerter. Har du ikke sett disse her landmålere her som flyr rundt? Det har ikke vært så mye på campus. De flyr rundt her for studentene, landmålingsstudentene. Så har du sånne kikkerter og sånt da? De gjør måler. Ja, de har noen sånne tripoder, eller hva det heter. Noe med tre bein. Så er det noen kikkert her også. Og så står det en i andre enden med en sånn målestav her, da, hvis man skal måle høyder, da. Ja, et eller annet. Jeg vet ikke hvordan det kommer, og hvis man prøver å sette opp dette som ligningssystem, så blir det heller ikke et linjært ligningssystem, men nå er det noe de gjør med noe bytte av, som koordinatbytter og noe polarkoordinater og sånt, men det skal ikke gå inn på her. Men poenget er at det de i hvert fall gjør, det er at de måler mye flere ganger enn de trenger. Og det er to grunner til det, eller det er flere grunner til det, men en av grunnene er at da får de mye bedre målinger, de får mer kontroll på målenøyaktigheten, og kan korrigere for målenøyaktighet som alltid finnes i alle typer målinger. Her. Og så får de mange ligninger da. Jeg har vært ute og bare en sånn liten helt sidegreie fra mine tidlige år her. Da holdt jeg til borti, hadde kontor borti B-bygget sammen med disse bygg- og landmålere. Det var en av de lærere der da, som hadde vært og målt opp hele uka. Hadde veldig mange målinger. Og dette var da på 80-tallet. PC-er og sånt var ikke så avanserte. Det var ikke så mange av det. Vi hadde en på deling i B-bygget. og den var ikke så veldig kjapp. Så da kom han med sine målinger. Og så hadde han et program som ordnet dette her. Og det var mange, mange målinger. På fredagen, når vi gikk hjem, og den felles PC-en var ledig, og så satte han inn den, og så kjørte han ned programmet, og når han kom tilbake på mandags morgen, så var det ferdig kverna. Da var ligningssystemet løst. I dag så går vi det på et minutt eller så. Ok, men det her, poenget her var ikke, vi skal ikke gå inn på det der i noe detalj, men poenget her var bare liksom et eksempel på, på en situasjon hvor vi måler flere ganger enn det vi strengt tatt trenger, sånn rent teoretisk geometrisk. Så prøver vi å løse dette ligningssystemet. Gauss eliminasjon, har ikke tenkt å gå gjennom det i detalj. Vi setter på RRE-form, nei, på matrisform, totalmatrisa her, og så tar vi noen radoperasjoner, og så kommer vi, etter noen radoperasjoner, så kommer vi jo til den der da, når vi har det på trekantform. Og så ser vi da, behøver ikke å fortsette derfra, for det som skjer når vi kommer dit, og ser på den nederste ligningen her, så jo den nederste ligningen her 0x pluss 0y er lik minus 1. Og det selvfølgelig ikke mulig å få til. Uansett hva vi setter inn for x og y, så blir det 0 i den ligningen, og det kan ikke bli minus 1. Så det en selvmotsigende ligningssystem. Dette et ligningssystem som ikke har noe ligning. Og det var det også disse her målingene som jeg tullet med på det eksempelet for to sider siden. Men jeg så jo også at jeg målte litt sånn røft og unøyaktig der. Og da ble det også heller ikke noe løsning på den. Kan jeg bare se her, når jeg lagde eksempelet egentlig, så ser jeg at hvis jeg velger x lik 3 og y lik 1, så får vi 3 pluss 1 lik 4. Og 3 pluss 2 ganger 1 er 5, så det passer i de første, og så setter vi inn den siste. Så får vi 6 pluss 1, det er 7, så da jeg bommer med 1 på den siste, da, så jeg sånn jeg liksom har laget eksempelet. Så det passer sånn, skal vi si, så lenge vi driver med heltall, så passer det så godt som vi kan få det til. Men vi skal ikke begrense oss til heltall her. Vi skal da se på en metode til å løse dette, og det da det som kalles minste kvadratisk metode, eller minste kvadratsums metode. Så her har vi altså et ligningssystem som ikke har noen løsning, og det som på en måte er feilen, her kan vi si, hvis vi tar i forhold til målingen vi hadde, at dette blir ikke akkurat 4. Jeg juksa litt og tilnærmer litt her for å få dette til å bli 4, juksa og tilnærmer litt for å få det til å bli 5, og juksa og tilnærmer litt for å få det til å bli 6, altså litt målunderaktighet. Så det er ikke akkurat 4, det er jo 5 og 6 her, de er litt forskjell. Så legger vi inn det i ligningssystemet, at det avviker litt fra 4, 5 og 6, disse her høyre sidene her. Så da tar jeg med her at det ikke 4, men det 4 pluss en målefeil, kan vi si. En måleunøyaktighet. Og det leddet kaller vi E. Og vi kører med 1 for hver ligning, da, så vi nummererer de med indekser E1, E2 og E3. Det kommer da det engelske error for feil, altså målefeil, eller residual, som et sånt matematisk uttrykk for det. Feilledd kanskje på norsk. Og så får vi kanskje til si det i forhold til en tidligere kollega, for øvrig den samme som jeg nevnte i forbindelse med det dataprogrammet med landmåling, at de var veldig opptatt av landmålere, at de skal ikke kalle det feil, de skal kalle det avvik. Fordi at det er så negativt ladet hvis du sier at disse som måler og er flinke til å måle og måler så godt de kan, så sier at de gjør feil, da høres det ut som de ikke gjør jobben sin. Det er ikke det, det er jo noe som ligger i målemetoden. Det er ikke mulig å måle det helt nøyaktig. Så det er et avvik da. Men vi bruker nok det engelske error, derfor E. Og av og til det norske, eller det internasjonale residual. Så da innfører vi da et feilledd på hver av de der høyre sidene her. Målefeilen på en måte. Ukjent. Det vi nå egentlig har fått, har vi tatt i tillegg til de to ukjente x og y som vi er ute etter, så har vi innført 3 nye ukjente feil her, E1 og E2 og E3. Egentlig har vi nå fått et nytt linjært ligningssystem. Hvis vi putter de ukjente E1 over på venstre siden av likhetstegnet, så har vi 3 ligninger nå med 5 ukjente. Vi skal ikke gjøre det på den måten her, men bare sånn her for å si at nå har vi jo egentlig et linjært ligning, 3 ligninger med 5 ukjente. Og det som gjerne skjer, alltid vil skje i situasjonen vi kan borti i hvert fall, men det som ofte skjer da, når vi har flere ligninger enn ukjente, at det finnes uendelig mange løsninger. Så nå fikk vi fra ingen løsning til uendelig mange løsninger. Her. Da har vi jo på en måte... Det var en luksus da. Da har vi flere enn vi trenger. Men vi skal ikke velge hvilket som helst av disse uendelig mange løsningene. Noen er fryktelig dårlige. De fleste av dem er fryktelig dårlige løsninger. Vi skal velge den beste. Men før vi sier det, så skal vi da sette opp dette her på matriseproduktform. Altså da setter jeg opp ligningssystemet her med, som et matriseprodukt. 1 ganger x pluss 1 ganger y er venstre siden på første. 1 ganger x pluss 2 ganger y på andre. Og 2 ganger x pluss 1 ganger y skal multipliseres med søylematrisa med de ukjente x og y. Og så skal jeg skrive høyre, så jeg bruker ikke, jeg tar ikke den der da. Den tar en annen form her. Og så tar jeg den der 4, 5, 6 her. Målte høyre siden. Og så tar jeg denne her vektoren med feilene, eller residualene her. Og da har vi det som er det generelle mønstret på den typen problemstillinger vi skal drive med. Vi har en matrise A. Og så har vi en søylevektor med ukjente, som vi ofte kaller x. Vi skal se at vi skal ha x-vektor. Vi skal se at vi nesten oftere kaller det b-vektor. Det kommer vi tilbake til. Og så er det like en høyresidevektor. Den settingen her, så kaller vi... Jeg tror jeg skal la være å kalle det b, for det skal jeg bruke noe annet etter hvert. Vi skriver jo gjerne ax er lik b. Vi kaller den c da. Nei, jeg kaller det b. Begynner nå her og nå. Og så har vi da en vektor her, som igjen da er en vektor med ukjente, eller nærmest variabler, som vi kaller e. Da har vi det generelle oppsettet her. Vi har en kjent matrise, ukjente som skal finnes, kjent høyresidevektor, og så ukjente vektor med avvik her. Og vi skal velge det avviket så lite som mulig. Vi har uendelig mange løsninger. Vi skal velge det som er så lite som mulig. Og det som er så lite som mulig, i vei hvis du tar det rent geometrisk, det er jo at den vektoren er så kort som mulig. Det vil si at hvis vi ser på lengden av den vektoren her, og velges så liten som mulig. Og det er det samme. Det er rottegnet her. Det behøver vi ikke i regnestykket. Det er så lite som mulig når det inne i rottegnet er så lite som mulig. Og da har vi kvadrater. Det er jo oppe i noe annet. Og så er det en sum av kvadrater. Så da har vi kvadratsum. Vi har en kvadratsum som skal velges så liten som mulig, og det er jo da bakgrunnen for navnet minste kvadraters metode, eller minste kvadratsums metode. Og her kan du gi dette her, siden vi har tre, befinner oss i, har på en måte vektor i ei tre, så kan du jo tenke geometrisk på det som lengden av en vektor. Men generelt så har vi jo vilkårlig antall ligninger her, n ligninger, men vi kan si at dette er normen da, til vektoren. Og kvadratet av normen, som da er sånn regnet teknisk sett, e transponert ganger e. Da tar vi den der som radvektor, og multipliserer matriseprodukt med søylevektoren, og så blir det en rad med en søyle, så blir det 1 ganger e1 pluss e2 ganger e2 pluss e3 ganger e3. Da begynner jeg med løsningen, og så skal jeg gi en liten delvis forklaring på det. Den matrisa A, den skal vi, den kalles designmatrisa. Vi har fra noen forsøksplanlegging å gjøre, forsøksdesign. Og utfordringen sånn regneteknisk sett i anvendelse jo gjerne å finne den riktig eller en god designmatrise, et godt design, en godt ligningssystem rett og slett, til problemstillingen vår. Og så egentlig resten standard regneteknikk, det en formel. Det en formel som raskt å løse med dataverktøy, for eksempel Python. Skal vi se litt på det etter hvert. Men med litt få ukjent og sånt, så lar den seg også løse med hånd. Så da vi ned på to-tre ukjente her, så blir det et ligningssystem. Altså ligningen på formen AX er lik B. Og så har vi noe som kalles normalligningene. Og det vi kan si at det, sånn teknisk sett så ser det ut som at vi multipliserer fra venstre med A transponert på begge sider av likhetstegnet. Ja, og en ting som vel sikkert at hvis dette her lik før vi multipliserer med A transponert på venstre side av likhetstegnet, så det likt også når vi multipliserer med A transponert fortsatt. Men nå det jo ikke likt, vi klarer jo ikke å få dette likt. Men dette her kan være likt, selv om dette ikke likt. For vi klarer ikke å få det likt. Og det vil faktisk da alltid finnes en løsning på det ligningssystemet. Det ikke helt sant at det alltid finnes, men i hvert fall alltid innenfor de situasjonene som pensum her. Det har noe med linjær uavhengighet av søylen i A å gjøre. Hvis søylen i A linjært uavhengig, så finnes det alltid entydig løsning av det problemet der, av det ligningssystemet. Og det et kvadratisk ligningssystem. Det like mange ligninger som ukjente. A transponert ganger A er en kvadratisk matrise. Det også en symmetrisk matrise, men det har vi ikke direkte bruk for nå. Kanskje anten som en liten sjekk at vi regner riktig når vi skal regne sammen A transponert A. Eller for å regne ut hvis vi skal regne for hånd litt kjappere. Bruke symmetrien. Men det et linjært ligningssystem med like mange ligninger som ukjente. Og den formelen finnes også på formelarken. Og før jeg da sier hvorfor det sier litt om, jeg skal ikke ta en veldig detaljert utledning her, men før jeg sier litt om hvorfor dette her gir løsningen her, så skal vi se på hvordan det funker på eksempelet vårt. Vi har altså det ligningssystemet der. Og dermed så har vi altså en, jeg kan skrive det opp om, men jeg hadde jo det. Residualene ikke med i de ligningene, i normalligningene her. De kan vi finne etterpå, hvis vi trenger det. Men det vi skal gjøre, vi skal multiplisere begge sider av likhetstegnet med A transponert. Det vil si, transponert, da blir den første søyla første rad, andre søyla blir andre rad. Og så skal vi gjøre det samme på venstre side, også multiplisere her. Nei, glemte jeg noe. Jeg glemte jo annen. På begge sider, jeg glemte annen på venstre side her. Se. Da må jeg pusse ut og begynne nesten på nytt igjen. Jeg glemte jo den annen som står der. Dette var jo annen. Så kommer A transponert en gang til. Multiplisert med høyre side vektoren her. Og nå, når vi skal løse dette, hender av og til når vi lager eksamensoppgaver at vi sier at dette svaret, kanskje. Hvis det mange ukjente. Skal slippe å vise at man klarer å komme fram til det. Det ikke så helt opplagt alltid, for det ikke helt... Man må tenke litt før man setter opp den designmatrisen i en del situasjoner som vi kommer til etter hvert. Men utfører i hvert fall matrisproduktet her. Ikke XY forløpig, bare det matrisproduktet der. Og da det første rad med første søyle. 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 2 ganger 2. 1 pluss 1 pluss 4, eller 1 igjen pluss 1 igjen pluss 2 igjen, mer generelt. Og 1 pluss 1 pluss 4, det blir 6. Vi får rett og slett her summen av det som i første søyle her, kvadratsummen av den første søyle her. Og så får vi første søyle og andre rad. 1 ganger 1 pluss 1 ganger 2 pluss 2 ganger 1. Da blir det 1 pluss 2 pluss 2, og det blir 5. Og det på en måte produktet av kryss her, da. Det den ganger den, pluss den ganger den, pluss den ganger den. Og så går vi ned her, andre rad og første søyle. Da får vi egentlig det samme, bare motsatt rekkefølge. Da får vi 1, 2, 1 prikka med 1, 1, 2 i stedet. Vi får 1 ganger 1, det 1, pluss 2 ganger 1, det 2, pluss 1. 1 pluss 2, pluss 2, 1 pluss 2, pluss 2, og så blir det 5. Og da ble det altså ikke tilfeldigvis det samme som der. Dette blir alltid en symmetrisk matrise. Og så får vi den siste. Da får vi kvadratsummen av andre søyle her. Den ganger den, 1 i annen, pluss den ganger den, 2 i annen, pluss den ganger den, 1 i annen. Og det blir 1 pluss 4 pluss 1, og det blir 6. Og det var tilfeldig at de to tallene der ble like. Da. Det var en tilfeldighet. Men at de to femtallene er like, det er generelt. Og så tar vi matrisproduktet på høyre sida. Første rad. Med første og eneste søyle, 1 ganger 4. Det 4 pluss 1 ganger 5, det 5. 4 pluss 5, det 9. Pluss 2 ganger 6, 12, og 9 pluss 12, det 21. Og andre rad, 1 ganger 4, pluss 2 ganger 5, det 4 pluss 10, det 14, pluss 1 ganger 6, 14 pluss 6, det 20. Eller om vi nå skriver om dette her på vanlig ligningsform, dette kaller jeg matrisproduktform, på ligningssystemet. Hvis vi multipliserer ut matrisen her og tar bort disse parentesene, så blir den første ligningen, første med 6x pluss 5y er lik 21. 5x pluss 6y er lik 20. Nå har vi like mange ligninger som ukjente, og normalt så vil like mange ligninger som ukjente ha entydig løsning, og det vil de da alltid ha her, egentlig alltid forutsatt at disse søylene er linjært uavhengige, og det vil være de være i alle eksemplene vi skal se på. Og da er det å løse det ligningssystemet. Det har jeg kanskje... Ja. Det kan løses på mange måter. Her har jeg skrivet opp matriser. Man kan bruke Gauss-eliminasjon. Her. Det var vel egentlig mer en fasit til meg selv, tenker jeg, at jeg hadde det med, sånn som... Ikke tulla meg bort i regningen her. En annen måte som vi kan bruke er å løse ligningssystemet på den formen der via den inverse matrisa. Multiplisere begge sider av likhetstegnet med den inverse matrisa her. Og da er det spørsmålet, nå er det generelt, er det jo ikke sånn at det er noe snarvei å gjøre det for hånd. For det er da minst like mye jobb å finne den inverse matrisen generelt som det er å løse ligningssystemet. Det er vel Gauss-eliminasjon på mange måter som er standardmetoden til begge deler. Og det er ikke noe enklere Gauss-eliminasjon for å finne den inverse matrisa. Når det allikevel er veldig hensiktsmessig i mange situasjoner å bruke den inverse matrisa, er at veldig ofte så gjør vi jo dette med datahjelp, med datamaskiner. Og datamaskiner, da er det lett å finne den inverse matrisa. Da har de gjerne en kommando som heter A oppe i minus 1 eller et eller annet sånt, for å finne den inverse matrisa. Så det er veldig rett fram. Da skriver man det som oftest omtrent sånn som det står her. Nesten rett fram. Man har lagt inn matrisa A og lagt inn matrisa B. Så skriver man mer eller mindre, litt avhengig av hvilket dataprogram man bruker, men mer eller mindre direkte på, skriver man inn det, og så får man ut det. Men en måte å finne inverset på 2 ganger 2 matriser er jo via en formel. Her. Jeg bare gjør det nå, da, bare for å vise det via den inverset her, i stedet for Gauss-eliminasjon. Og det er den formelen at den inverset av en 2 ganger 2 matrise, da tar man 1 dividert på determinanten. Sånn A i minus 1. Jeg kan skrive hvilken matrise det var. Vi hadde som A her da. Det var altså 6, 5, 5, 6 minus 1. Det er 1 dividert på determinanten. Det er den som står der. A ganger D minus B ganger C. 6 ganger 6 minus 5 ganger 5. Og så multipliserer man med den matrisa man får når man bytter fortegn på de som er utenfor hoveddiagonalen her, B og C. Så de femtallene bytter fortegn. Minus 5 og minus 5. Og så bytter disse to her plass. Så de to sekstallene her bytter plass. Nå ser vi jo ikke forskjell på det da. Men det sekstallet der er egentlig det sekstallet der, hvis det ikke hadde vært likt, som det ikke behøver å være. Og så det sekstallet der havner der. Sånn at vi pleier kanskje også. Si dette her på en måte at vi tar en minus på her, og så bytter plass på der da. Rød er ikke med, men det er minus foran det leddet utenfor hoveddiagonalen, og så bytter vi plass på det i hoveddiagonalen. Det er liksom en sånn snarveiformel for å finne invers av 2 ganger 2 matriser. Står vel ikke den på formelarket? Hvilke krav at jeg skal huske den? Men det er en mulig måte å gjøre det på, som jeg gjør i dette eksempelet her. Og da blir det 1 delt på 36 minus 25, det er 11. 6 minus 5. Ja, minus 5 og 6. Og så er jo da x, løsningen på x'en her, vil jo da være den inverse, som er 1 11. del, ganger 6 minus 5, minus 5, 6. Det er altså a-invers. Ganger B, som er høyre siden i ligningssystemet, som er 21 og 20. Og så kan vi regne sammen det. Det blir jo noen 11. deler her. Første rad her så blir 6 ganger 21. Det blir 126. Minus 5 ganger 20, minus 100. Så det blir 26. Og så kan vi dele med de 11 da, som står utenfor. Og her får vi minus 5 ganger 21, som blir minus 105. Pluss 120. Nei, vent litt. Minus 105, ja. Minus 105 pluss 120, og det blir 15. Og så har vi 11 der. Eller, dette her er jo typisk situasjon hvor vi bruker desimaltall i løsningen her, vi ikke bruker. Så vi skriver det som en desimaltall med en passende antall desimaler, for eksempel 2 desimaler her. Og så ser jeg at jeg juksa litt på forhånd, så den skriver jeg opp. Nå tar jeg bort det, så ikke det synes på notaten som blir liggende igjen at jeg juksa. Altså, x er 2,36. Og y er 1,36. Skal vi se. Jeg tror jeg nå bare ser her på residualene, jeg. Jeg har ikke... Skal vi se, jeg skal klone siden her, for jeg tar det kjapt før pausen. Den. Det vi trenger da her. Ja, vi trenger at x-vektoren, løsningen her, var 2,36. 1,36. Og så trenger vi den opprinnelige ligningssystemet her. Den. Hvis vi nå prøver å sette inn her x lik 2,36 og y lik 1,36, så får vi 2,36 pluss 1,36 lik 4 pluss e1. 2,36 pluss 2 ganger 1,36 5 pluss E2, og 2,2 ganger 2,36 pluss 1,36 skal være 6 pluss E3. Og da ser vi, da får vi direkte en formel for å regne ut residualene. Da får vi E1, vil da være 4 minus det vi får når vi regner ut der, og 2,36 pluss 1,36 må jo bli 3,72. Ok, 0,28. E2, da tar vi, flytter 5 over E2, og så flytter vi 5 over på andre siden her. 2 ganger 1,36 blir jo 2,72. Pluss 2,36, det blir 4,72 pluss 36, 5,02. Ok. Og E3, da blir det 6 minus. 2 ganger 2,36, det blir 4,72. Pluss 1,36, da blir det 5,602, nei. Er det riktig? 4,72 pluss 36, jo, det blir 5,98, gjør det ikke? Ja, så da har vi residualvektoren også, den kan da rense ut når vi har finnet løsningen. Kommer tilbake til hvordan vi gjør det på formelform på matrisform senere. Bare tok det med i eksempelet nå, før passende pause, og så passer det vel egentlig med en pause nå, frem til kvart til pause, så blir pause frem til 10 over. Var det noen spørsmål? Den midterste? Nederste 0,08, ja. 92 da. Den 8 der, ja. Ja, det var egentlig, likte jeg litt bedre, så at det var de to, min nederste var så mye mindre enn den øverste, det. Hva? Ja, ja, det blir jo. Ja. Så da ble de, ja. Nå var det riktig. Da tar vi pause til 10 over. Da blir det litt. Da må jeg tenke meg litt om. Det I hvert fall størst residual der. Ja. Det høres jo rimelig ut. Jeg tror jeg kanskje jeg må tenke litt mer før jeg svarer for bastant på den. Men det ser jo nesten litt rimelig ut at det var den dårligste målingen, ja. Men jeg tør ikke å si helt bastant om at altså spørsmålet her, da, de som ser på opptaket her, var om det, dette her tyder på at den første målingen var den dårligste her. Det tør jeg ikke å svare helt sikker på om det en riktig tolkning, men det høres I hvert fall veldig fornuftig ut. Det var det. Jeg skal ikke ta noen ordentlig og grundig og utledning av dette her. Første gangen vi hadde dette, så hadde dette på pensum. Da, forrige gamle matematikk 2, så hadde vi det til å begynne med. Så gikk vi gjennom, hadde vi en dobbelttime forelesning hvor jeg gjennomgikk utledningen her, men jeg fant ut at det var kanskje litt voldsomt, for det trenger en del linjær algebra som ikke dere har vært inne på. Men jeg tar her en, bare en sånn antydningsvis, for den som er interessert litt, så ser jeg hva det ligger, og så rett og slett litt sånn geometri. Det vi driver med er egentlig geometri i R jenta her, hvor N er antall ligninger. Her. Og i dette tilfellet så var det tre ligninger, da, så da kan vi ha, da er det jo R3, og så kan vi lage litt sånn, da blir det jo mer konkret geometrisk. Vi har altså ligningssystemet AX er B pluss, residualvektoren E, det vil si at residualvektoren E er A ganger X minus B. Det var jo det vi på en måte regnet ut, hva det ble sånn tallmessig på i forrige eksempel. Og da ser jo ligningssystemet da, i vårt eksempel her på matriseform, så ser jo sånn ut. A ganger X er like B pluss E. Men vi kan også skrive a ganger x på den måten der. X ganger første søylevektor pluss y ganger andre søylevektor. Her, for hvis vi nå regner sammen dette her, så blir det x ganger 1 pluss y ganger 1 i første ligning på venstre sida. Her, andre rad, x ganger 1 pluss 2 ganger y. Og tredje rad, x ganger 2 pluss y ganger 1, som blir 2x pluss y. Så dette her er jo en alternativ måte å se på det matrisproduktet på her. Og det der er jo da en linjær kombinasjon av de to vektorene her, de to søylevektorene som er, skal vi si, de koeffisientene foran x-ene og koeffisientene foran y-ene. Og så tenker vi nå at dette er, tenker vi geometrisk at dette er vektorer i rommet her, og her har jeg skrivet x, y og z på aksene her. Det burde jeg nok ikke ha gjort, og dette tror jeg også er noe jeg har fotografert. Så den tror jeg skal ta bort, for det er ikke x, y og z som er aksene nå. Nei, det er denne jeg må bruke. Jeg må bare pusse ut denne. Og overtegnet på hvitt. Skal ikke være x, y og z her. Men det er tre koordinater her. Men det er jo første, andre og tredje koordinat her. Da. Så kan vi tenke på det da, som to vektorer i rommet. Her jeg tegnet, jeg har ikke gjort noe forsøk på å tegne de riktig. Men jeg tegner en vektor her, V1. Og en vektor her, V2. Og så har vi utgangspunktet, før vi har prøvd å finne løsning, bare sier at utgangspunktet så kan hvilket som helst valg av x og y være mulige løsninger. Så er dette på venstre side her da, det er jo da en linjær kombinasjon av de to vektorene der. Og da får vi da mengden, når vi lar x og y variere fritt, alle mulige linjær kombinasjoner. Og det er jo da underrommet utspent av de to vektorene, altså det planet i dette tilfellet her, utspent av vektorene V1 og V2. Og så skal vi ha dette her, helst til å være lik 4, 5, 6, eller det er det vi ønsker, men ikke kommer til å få til. Hvis det hadde vært mulig, Det jo mulig akkurat fordi vektoren som faktisk ligger i dette planet, som utspent av V1 og V2. Da kan, det jo akkurat de vektorene vi kan skrive som en linjær kombinasjon av de. Så hvis den ligger akkurat i det planet, så får vi en løsning, selv om det flere ligninger enn ukjente, hvis alle residualene blir null. Men det skjer vel ikke i sånne situasjoner i praksis. Som regel så ligger dette her punktet på høyre sida utenfor det planet. Og så har jeg tegnet det her, tenkte jeg at her ligger et eller annet sted utenfor det. Men vi skal jo på en måte prøve oss å få det til å passe inn i den ligningen der da. Skal velge x og y så det passer inn der så godt som mulig. Og det, vi da skal gjøre, det man da gjør er rett og slett å velge det punktet nede i dette rommet her, planet her, som ligger nærmest b-vektoren. Vi tar den b-vektoren, og så tar vi det punktet som er nærmest her. Og det, geometrisk, punkt utenfor plan, nærmeste punktet i planet, da går vi 90 grader ned, inn i planet. Projeksjon, ortogonal projeksjon ned i planet, da finner vi det punktet i planet, det som kan skrives som en linjær kombinasjon, som ligger nærmest. Og dette er at det står 90 grader på, dette her er geometri, men denne geometrien kan enkelt gjøres om til algebra og generaliseres til R-jente. Og der ligger også at det faktisk er nærmest her, det er det som er nærmest, det ligger jo egentlig litt i en rettvinkel av trekanten der, og det er noe Pythagoras, men også Pythagoras kan man generalisere til R-jente uten at det skal gå inn på det. Så det, dette er generaliseres til R-jente, at den vektoren så står normalt på, jeg tar projeksjonen ned dit. Og det vi skal finne er da hvilken x og y vi skal ha i den projeksjonen. Og så den vektoren da, som er avstanden, forskjellen på b-vektoren, høyre sida, sånn som den faktisk er, og b-vektoren, sånn som vi er mulig å få den til, som linjærkombinasjoner her, mulig å få til ved innsettinger her, det er den vektoren der. Og den, en vektor, så det er høyresidevektoren, og det er skal vi si, mulige venstresidevektorer. Det bør ikke være 90 grader på i utgangspunktet. Mulig venstresidevektor, men den vektoren mellom de her, en vektor mellom to punkter, det er differansen. Så det er vektoren, den vektoren minus den vektoren, eller den vektoren der minus den vektoren der. Og den vektoren der er altså a ganger x minus b. Og det er det jeg skriver her, det er residualvektorene her. Og så skal den velges sånn at den står 90 grader på det planet her. Det vil si at den skal stå 90 grader både på V1 og V2. Og det vil igjen si at prikkproduktet mellom både V1 og V2 og prikkproduktet skalarproduktet, det er jo også ta, det foregår på den måten der, bare sånn tegnet her, prikkprodukt, da tar man, skal ta vektor 2, 3 og 1, 5, så transponerer man jo den første, og multipliserer med den andre, og da blir det første koordinat ganger første koordinat, pluss andre koordinat ganger andre koordinat, og det er prikkproduktet, og det generaliseres til vektorer, også når vi har flere vektorer her, så generaliseres det. Så det som står her, det er da prikkproduktet mellom en vektor a ganger x, som er en vektor i det planet, og ax minus b, som er residualvektoren, og det prikkproduktet skal være null. Og da har vi egentlig normalligningene der, når vi ordner litt på det der, skal vi se om jeg har gjort det her, eller bare sagt det her. Ja. A transponert ganger ax minus b, matrisprodukt. Vi kan ta og multiplisere ax transponert inn i hvert ledd, i den differansen der. Og så er det en regel for transponering av produkt, matrisprodukt, at da transponerer vi faktor for faktum, da bytter vi plass. Og så får vi da at x transponert ganger a transponert ganger a ganger x er x transponert ganger a transponert ganger b. Og det er i hvert fall oppfylt hvis den er lik den. Det er ikke sånn helt uten videre. Det er litt mer resonemang som ligger der, at vi faktisk kan forkorte bort den x transponert der. Men i hvert fall så det i hvert fall sånn at hvis a transponert ganger a ganger x like a transponert ganger b, så må dette være like, for da multipliserer vi med det samme på venstre siden. Så dette her i hvert fall en løsning, og vanligvis så det den eneste løsningen på problemet her. Så det var en slags kortform av utledningen, så kan dere, hvis dere vil, studere den litt nærmere og prøve å skjønne det, eller hvis dere ikke vil, så behøver dere ikke bruke tid på det. Men her har jeg tatt opp hva som står om minste kvadraters metode i formelarket, eller formelsamlingen, som jo blir vedlagt eksamen. Ja. Her har vi ikke løst ligningen. Her har vi bare utledet normalligningen her.
Ja, det
Ja, så nå har vi jo utledet. Nå har vi satt opp at dette er sånn, ser normalligningen ut. Men å løse det i et konkret tilfelle, det er jo det jeg gjorde i det første eksempelet her. Det var jo første eksempel. Da hadde jeg jo et eksempel hvor jeg hadde tall hvor jeg løste det. Og det er jo det dere, det er jo det dere kan bli spurt om på eksamen, for å si det sånn. Å sette opp ligningene, finne matrisa A, vil være en utfordring her, skal vi se på etter hvert. Men utledningen her, den ble dere ikke spurt om på eksamen. Så hvis dere ikke vil tenke mer på den, så går det helt fint. Ja. Her det som står på formelarket, og det essensielt det jo bare mye ord da, som sier det opplagte her, men her står altså normalligningene konkret her, men det står jo her at du må jo på en måte kunne tolke det, AX lik B, obestemt linjært ligningssystem og så videre. Her, og situasjonen, og så står det her, og så står det også hva som minimeres, og det er kvadratsummen her, E1 i an pluss E2 i an, altså kvadratene av disse residualene, summen av kvadratene, det er det valget som gjør det så lite som mulig. Det er altså det som gjør den der lengden eller normen til den E-vektoren så liten som mulig. Og det er altså det som ligger i at det har noe med ortogonalitet å gjøre, at det står 90 grader på noe her. Men så, det som jeg ikke har sagt direkte her, er jo at en måte, regnemåte, matrisemåte, også regne ut det direkte ved matriseregning, er jo å regne ut det matriseproduktet her, eller det som ligger her, er jo rett og slett, der er x0, det er altså en løsning. Da har vi en løsning, eller løsningen. Setter vi inn den, så får vi ax0 minus b, og det er det, egentlig det regnestykket vi gjorde, det regnestykket jeg gjorde her. Da tok jeg a ganger nei, det er jo ikke. Jo, for dette her er a ganger x0 på venstre siden her. Minus b er motsatt fortegn her da. Det spiller ikke noen rolle, for alt skal kvadreres. Så det går litt opp og ned om man bruker pluss eller minus her. Så da blir a ganger x0, det er den. Setter vi matrisa a og multipliserer med den løsningen her, så får vi den vektoren. Og så trekker vi fra den høyre siden b her. Da får vi motsatt fortegn opp alt sammen hvis vi gjør det, men det spiller ingen rolle, for de skal jo kvadreres, og da blir det pluss på ledda uansett. Så rekkefølgen er ikke vesentlig. Så der står det at a ganger x0 minus b, det er residualene. Og transponerer vi residualvektoren multiplisert med seg selv, så er det prikkproduktet. Den siste er jo da en hensiktsmessig måte å regne ut denne kvadratsummen på, spesielt hvis man bruker dataverktøy, altså hvis man bruker Python. Det skal du gjøre, og selvfølgelig kommer dette her på ikke den Python-innleveringen som dere driver med nå, men den neste Python-innleveringen kommer jo det inn. Skal vi se? Jo, jeg tror jeg begynner med det. Det eksempelet der skal tilpasse noen punkter til en rett linje på formen y er lik a pluss bg x, eller y er lik b0 pluss bn ganger x, som er en symbolbruk som vi kommer til å bruke mye når vi generaliserer dette her i fortsettelsen. Vi skal se hvorfor, men det har noe med at det kan være flere innverdier av x her, og da kan vi fortsette med b1 ganger x1 pluss b2 ganger x2 pluss b3 ganger x3, og så videre. Så det den vanlige måten i, for eksempel, dette her brukes veldig mye statistikk og henger sammen med statistikk. Vi skal ikke drive med statistikk her, men skal si litt grann. Dette kommer tilbake i statistikkkurset til høsten, men da med ferdig oppsatte formler egentlig. Så nå tar vi mer, litt nærmere utledninger og bakgrunn. Og generalisering som også dukker opp i hvert fall for noen varianter av statistikk. Nå er det jo forskjellig variant av statistikk det skal på bygg og maskin, og det i hvert fall på byggvarianten, så dukker en generalisering opp med flere ukjente, eller flere x-er. Altså flere ukjente her. Men dette til eksempel her, det var det jeg skulle ha tatt på forrige forelesning med partiell derivering, og den ble jo ødelagt, men det ligger i hvert fall på opptaket fra den. Og da brukte vi altså satt i partiellderiverte, vi satt i normalligningene og satt i partiellderiverte lik null. Og så ble det løst. Og det er... Nå skal vi gjøre akkurat det samme, men på en annen måte. Men da, til slutt på forrige eksempel, så hadde jeg, hvis dere så det så langt, dere orker å se så langt, så det til slutt et veldig, veldig komplisert eksempel som ikke var et linje, ikke leder til linjært ligningssystem, hvor ikke denne metoden her virker. For denne metoden her mye enklere, men den har noen begrensninger. Den virker ikke på alt. Den virker ikke på de lange eksempler som kom til slutt på forrige forelesning, som bare finns i opptak. Men ofte virker den her, og den klart mest brukte metoden, og det vil gi samme resultat. Det vi skal si at vi da skal tilpasse disse punktene til en ligning på formen vi bruker a pluss bx i første omgang. Og da bruker vi alltid a, i hvert fall i statistikken, så bruker vi alltid a pluss bx, og ikke b, ax pluss b, som man kanskje er mest vant til fra matematikken. Ja. Hva? Ja, den er nok litt for lett å være eksamensoppgave, men eksamensoppgave i den stilen her kan komme, ja. Dette er for lett. Dere får ikke så lett eksamensoppgave som dette er. Men det skal altså tilpasses til den ligningen her, y er like a pluss bx, de punktene der. Det vil si at hvis vi setter inn x-en her, så skal vi få ut den y-en. Hvis vi setter inn x lik 1, og nå vet vi jo ikke hva a og b skal være, så vi setter inn x lik 1, så blir det jo a pluss b ganger 1, og da skal vi få y ut. Hvis vi setter inn x lik 2, så får vi a pluss b ganger 2, og da skal vi få 2, 1 ut da også. Og her skal vi sette inn x lik 3, for x der, a pluss b ganger 3, og da skal vi ha 2 ut. Og som man ser, så dette her er jo et linjært ligningssystem, med a og b som ukjente. Vi har byttet navn på det ukjente, fra x og y til a og b, men det er jo et linjært ligningssystem. Her. Vi kan, mer vanlig måte å skrive det om på, er at vi putter om dette her på venstre siden, her med de ukjente, og så konstantledde på høyre siden her. Så har vi det på et linjært ligningssystem, og veldig likt eksempel fra i stad med tre ligninger med to ukjente. Og det er overbestemt, det er et selvmotsigende ligningssystem. Her har vi for så vidt fra figuren her, har vi egentlig da en veldig konkret tolkning av at dette faktisk hadde en løsning. At det ikke var et selvmotsigende ligningssystem. Det vil se nettopp om vi putta disse tre punktene her, så de lå akkurat på en rett linje. Så hvis tre punkter ligger akkurat på en rett linje, da finnes det en eksakt løsning. Men det gjør ikke det i praksis i disse situasjonene. De ligger ikke på en rett linje, og da må vi finne den best mulige tilpassede linje her. Og residualene, det vil jo da være hvor langt fra den rette linja disse her kommer. Så her, hvis jeg nå tar tre punkter her, så tegner jeg inn bare et dårlig forslag her, bare det jeg har gjort, så residualene, det forskjellen på y-verdiene og de tilpassede verdiene a pluss b ganger x, når vi har bestemt oss for hva a og b skal være her, og her har jeg gjort et veldig dårlig valg av hva a og b skal være, for dette ligger jo, den linjen ligger jo opplagt for høyt. Men det residualene, og det de som da, kvadratsummen av de som minimeres da. Og da ser også ligningssystemet på matriseform sånn ut. A1, 1, 2 lik A ganger, og så det bare ett tall her. Og dette her ganske vanlig hvis det en sånn regresjon, linjær regresjon og multipel regresjon som vi skal snakke om neste gang. Så kommer det veldig ofte en søyle med enere først. Det skummer nesten. Er det den søyla med enere ikke skal være med? Det da mange studenter går i fella, og så tar de med den søyla med enere, for de er så vant til det, for de fleste tilfeller så er den ene søyla med. Og så hvis vi skal lage litt vanskeligere for dere, rett og slett, så har vi ikke enere søyle. Det ikke vanskelig med enere søyle, for jeg tror alle skal være alltid, eller det noen som tror skal være alltid. Men det henger sammen med konstantleddet her, altså, fordi at konstantleddet A, det kan vi se på som A ganger 1. For da får vi det på matriseform. A ganger 1, 1, 1, det blir AAA pluss B. Så da har vi den matrisa her, da har vi ligningssystemet her, satt opp på den formen der. Og det var den formen her, A, og så kalte vi jo dette her A ganger X er lik B, forrige eksempel. I den settingen her, som jo er den mest vanlige settingen dere vil se dette i, så bytter vi gjerne litt navn her. Vi kaller gjerne den for B-vektoren, fordi at det er noe bokstav, det er B-er her, altså, særlig hvis vi bruker den notasjonen der, med B-er på koeffisientene, B-er med indekser på koeffisientene, så er det en vektor, det er en ukjente, Men den har B-er her. A og B, sånn som det er nå, men mer generelt B-er. Så er det naturlig å kalle den B-vektoren. Så i den settingen her så er B-vektoren den ukjente, og ikke høyresiden, sånn som det var den forrige. Så det må man være klar over. Og den høyresiden her, den kaller vi den settingen her gjerne for Y-vektoren. For det er jo Y-verdiene som står her. Når vi har ligningen på formen Y er lik A pluss Px. Så det er liksom, det er noen navnebytte i forhold til linjært ligningssystem her, som er naturlig. Så det må dere være klar over. Så er det samme, bare andre navn. Ukjente X har byttet navn til B-vektoren, og det som var B-vektoren har byttet navn til Y-vektoren. Men da er det jo bare å bruke normale ligningene på det. Her har jeg gjort det litt mer detaljert. Det noe som henger igjen fra gammelt. Før så begynte jeg med dette eksempelet, men så har jeg finnet ut til hvert at jeg selv skal begynne med ligningstolkningen, fordi den den mest generelle. Men altså samme eksempel som i forrige forelesning med partiell deriverte. Jeg fikk normalligningene her. A er 1 er A pluss B1, og så pluss residualleddet, men jeg satt minus på her da. Om så pluss eller minus på disse ene, det er fortegn på de spiller ikke noen rolle. De bryr oss ikke så mye om, de skal kvadreres. Men da blir det riktig, da blir det pluss hvis du flytter dem over på høyre siden da. Her har jeg satt trekt fra de, for at når jeg flytter over på motsatt side, så får jeg pluss. Så sånn som jeg tegnet det her, så har jeg tegnet med tre positive e-er egentlig da, som trekkes fra. Nei, det gjør det ikke. Det er en tilpasset linje. Og så blir det en, og så en over. Nei, det er sånn som jeg tegnet. Riktig fortegn blir positiv alle tre, sånn som jeg tegnet. Og det blir altså på den formen der. Akkurat tilsvarende forrige eksempel. Y-vektoren A ganger B-vektoren pluss E-vektoren. Men litt annet oppsett her, altså at vi ofte setter Y her på den ene siden, venstre siden likhetstegnet, og så AX pluss B på høyre siden. Motsetning til, men betrakter som en ligningssystem, og da det den der som blir over på høyre siden sammen med ena, og dette som blir koeffisientmatris, eller venstre siden ligningssystemet. Men da kan vi løse den. På vann. Det står egentlig ikke så mye nytt her. Det er jo egentlig akkurat det samme som vi gjorde i forrige eksempel, men med litt andre tall og litt annen tolkning. Forrige tolkning så var det noen målinger og sånt, og her det tilpassning til en rett linje. Og da normalligningene. Dette A, så normalligningene tar vi da den transponerte. Av A, og den får da en rad med enere først. A transponert, ganger koeffisientmatrisen A, ganger de ukjente koeffisientene, det skal være A transponert ganger høyre sida i ligninga. Og så er det regnet sammen her. Og det vi får her, matrisproduktet her, når vi tar første gangen her, første raden her, og multipliserer med første søyle her, er jo 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1. 1 i annen pluss 1 i annen pluss 1 i annen. Det er 3, men det vi får her er jo da n, da, antall punkter her. Så det får vi alltid der oppe når vi har den der regresjonsligninga med konstanter, sånn at vi har en enersøyle her. Så får vi alltid n der. Og så tar vi første rad og andre søyle, tar disse enere og multipliserer inn der. 1 ganger 1 pluss 1 ganger 2 pluss 1 ganger 3. 1 pluss 2 pluss 3. 6. Og det blir jo egentlig av summen av disse her, da. Så det blir det egentlig alltid i disse lineære regresjonene her. Det vil jeg se. Vi får på en måte formel på formelark i statistikken, så får du en formelark hvor du får vel presentert formlene med at den skal være n og den skal være summen av y-ene. Og tilsvarende her, det er en symmetri her, så det blir det samme, det blir et sekstall der også, på grunn av symmetri, kan vi se uten å regne, vi kan også sjekke, 1 ganger 1, pluss 2 ganger 1, pluss 3 ganger 1, blir 1 pluss 2 pluss 3, som er en 6. Og sånn siste blir den ganger den, 1 i annen, pluss 2 ganger 2, 2 i annen, pluss 3 ganger 3, 3 i annen. Så det blir 1 pluss 4 pluss 9, og det blir 14. Dette blir kvadratsummen av disse her y-ene. Så dette er i linjær regresjon, så blir det alltid sånn. Det blir n her. Summen av x-verdiene der. Og kvadratsummen av y-ene her, altså y av alle y-ene kvadrert. Så den, dere får presentert den formelen i statistikkemnet. Men her gjør vi det mer generelt. Her holder vi oss til den der. Og på høyre siden her så får vi første rad her. Vi multipliserer en rad inn da. 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 1 ganger 2. 1 pluss 1 pluss 2. Som blir 4. Og generelt så blir jo da dette her egentlig summen av y-verdiene. Og her får vi 1 ganger 1. Pluss 2 ganger 1, pluss 3 ganger 2. Det blir 1 pluss 2 pluss 6. Det blir 11, gjør ikke det? Nei, 1 pluss 2. Nei, det blir 9 det. 1 pluss 2 blir 9. Det vi generelt får, en form dere vil se det i statistikken, jo at dette er x multiplisert med y i den liste her. Første x med første y, andre x med andre y, tredje x med tredje y. Og så har jeg løst dette. Skal vi se om jeg har gjort det på forhånd. Jeg har bare satt opp her hvordan vi kan løse det med Python. Jeg har ikke tenkt å åpne Python i dag. Vi må bare se hvordan vi da kan løse dette her ved hjelp av Python. Altså dette, nå, har vi, ikke sant? Nå er det jo bare å løse dette her ligningssystemet her. 3a pluss 6b lik 4. 6a pluss 14b lik 9. Og akkurat det samme ligningssystemet fikk vi i forrige forelesning, altså den forelesningen som bare finnes på nett. Samme situasjon, samme problem, samme løsning. Og nå husker jeg ikke helt i farten, det var en tredjedel og en halv eller noe sånt som ble løsningene her. Det ser vi her. Python, vi skal gjøre dette her i Python. Og det kan være greit, og så lære seg dette her i Python, for da blir det enklere med også med andre situasjoner, og lære seg enkel først. Og da trenger vi i hvert fall den NumPy-pakka, blant annet for disse array-ene, som er vektorer og matriser. Legger en NumPy-pakka, trenger vel også den kanskje noe annet. Nei. Men så trenger vi den LA, tror jeg. Gjør vi ikke det? Jeg har ikke kommet så langt. Vi trenger den LA linalg-pakka, for det er vel der. Man må vel inn der for å finne invers-matrise-kommandoen, tror jeg. Og så hvis vi skal plotte til slutt, så er det jo den pyplot-pakka. Og så det vi alltid må legge inn er selvfølgelig dataene, da. Så har vi alle x-ene, de legger vi inn som data, og y-ene. Og vi kaller de et eller annet. Jeg liker, det er sånn jeg er vant til, at jeg liker ikke å bare kalle det x. Jeg tenker på en måte at x skal være ledig til, som variabel formål. Det er ikke så viktig i Python som det er i Maple, som jeg er mer vant til å bruke. For der kan man regne med variabler. Kan man regne, og da er det dumt å kalle x noe, for da er den plutselig ikke en variabel, men blitt et tall. Så jeg pleier å kalle det noe litt lengre enn x, men så liker jeg ikke sånne veldig lange navn heller. For eksempel x. Underscore data. Nei, det er min måte å gi navn på en sånn dataliste på. Men der kan dere velge hva dere vil, men det må jo være et eller annet som gjør at dere gjenkjenner at dette her er x-ene. Og det skal vi ha som en array, altså som en vektor. Og vi skal ha det som en søylevektor. Og vi får en søylevektor. Og så det får vi til rett og slett. Vi må også bruke doble hakeparenteser. Det er mange måter å lage en søylevektor på. Men en av dem er å ta en dobbelt hakeparentes rundt. Da blir det hvis det er en liste, så blir det søylevektor. Hvis vi bare har en enkel her. Nei, unnskyld. Det blir en radvektor. Det blir en radvektor, ja. 1, 2, 3. Det er rett og slett vektoren. Dette her er Python, da. NP-array. Det er Python, og det er vanligvis. Vi skal ha det som en søylevektor. 1, 2, 3. Og det kan vi få til da, ved å bytte den ene raden som er med en søyle. Og det er i hvert fall enkel kommando for i Python. Vi behøver ikke inn i noe, det er i grunnleggende Python også. Man skriver prikk T foran etter matrisa, så transponeres den. Det er mange måter å legge inn søylevektorer på, så det er én måte. Så kommer det da noe her som er litt sånn plundrete og litt nytt. Det gjøres på forskjellige her. Ja, her n, len, det er lengden på en vektor, len, x-data. Så da får vi en, og her ser vi det tre, så vi, kunne, vi trenger jo ikke en i det eksempelet, vi, kunne, vi vet jo at den skal være tre, eller vi kunne skrive en lik tre. Men det veldig lurt å bruke den kommandoen der som en vanlig. Vanlig, for da får man automatisk regnet ut dette her, hvis man skal lage andre eksempler, kanskje andre med lange, lange datalister, som vi ikke helt ser hvor lange er. Men da behøver vi ikke drive og telle opp det, for da regner vi ut det. Så det en god vane, og så legge inn den enden som en bokstav, og da den naturlige bokstaven en, synes jeg. Det antall observasjoner, det den enden som går igjen, og få automatisert det. Og så legger jeg en y-verdiene da, 1, 1, 2, på tilsvarende måte som x-verdiene. Men så skal jeg jo ha den, men så skal jeg også ha en søyle med enere her. Det kan jeg gjøre på forskjellige måter, men det finnes i hvert fall en automatisk kommando for å lage en søyle med enere, og det en kommando som heter once. Det lager altså en matrise med enere. Og det som står her, inni hakeparentes her, ja, man må, det jo liksom lurt å ha noe å se etter og sånt når man gjør sånn, så man klarer å holde styr på hva slags parenteser som brukes og sånt. Men det som den NP once, den to parametre, og det jo størrelsen på matrisa, for dette og n, det betyr n rader og en søyle. Så en n ganger en matrise, altså en søylematrise. Så kommer dette her, at nå har vi jo en x-data her, som 1, 1, 2. Nei, 1, 2, 3, det var x-ene. Og så har vi nå lagd 1, 1, 1. Og så skal vi slå de sammen til matrisa A her. Og da det på en måte ikke sånn helt opplagt hvordan man gjør det. Og det vel mange måter å gjøre det på antagelig. Men en kommando som gjør det den som kalles H-stack. Stack, det betyr vel å stable, gjør det ikke det? Altså man stabler det horisontalt, altså man stabler det etter hverandre ved siden av hverandre horisontalt. Man stabler disse her vektorene ved siden av hverandre, og så slår man de sammen til en vektor. Så det også sånn som ikke så lett å gjette seg til, og som det en del leiting å finne fram til hvis man skal gjøre på egen hånd, ja. Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke, men man kan jo bruke indeksering her, ikke sant? Hvis du tar indeksene her, så da tar man vel ofte det, og så sier at hvis man skal ha første søyle her, for eksempel, så tar man det som ja. Ja, nei, da bruker man ofte indeksene. Jeg vet ikke om det finnes noen split, noen kommando som heter split. Jeg kan på langt nær alt som finnes av kommandoer i Python. Det vel ingen som kaller alt, men jeg ikke veldig dreven i Python. Men det ikke jeg som har kommet på den der. Det var vel, han oppe i Trondheim som lagde disse her Python-videoen i matte 1 som kom med denne her til oss. Men det som lurt når man programmerer og skriver inn litt her, her det mange muligheter til å ha gjort noe feil, så av og til så bør man ta en print her på hva man har gjort og se om det ser riktig ut. Man behøver ikke det til slutt, men i hvert fall i mellomregningen her. Ja. Men det skal bruke på neste oblikk. Nei, for det jo et teknisk spørsmål. Det lar seg ikke gjøre. Nei. Men dere får ikke data. Dere skal ha datamaskiner. Dere har ikke hatt noen eksamen, dere skoleeksamen enda. Har dere det? På ingen? Nei, i Inspira, tenker jeg. Inspira, ja. For dere har jo den Safe Exam Browser. Den sperrer jo ute alle program som ikke eksplisitt åpnes for. Og den, så da har ikke tilgang på Python.
Det som står at hvis den ikke får bruke Python i eksamen, hvordan vi kan vite hvilken riktig løsning for den oppgaven? Jeg vil at du lærer oss en metode at vi uten å bruke Python kan vi løse den oppgaven.
Ja, det er pensum også å gjøre dette i Python. det er pensum. Det står i emnebeskrivelsen at det skal kunne gjøre sånne ting. Jo, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener, det det jeg svarer på det. Ja. Ja, ok. Så har vi her, det teksten. Dette ligger vel, har jeg lagt ut, det tror jeg lagt ut som en sånn PDF-fil, den der Python-filen her. Normalligningene er jo A transponert ganger A ganger B er lik A transponert ganger Y, og så da kan vi rett og slett, og så kan vi da løse via den inverse, og det jo litt derfor jeg tok den der første eksempel og løste via den inverse her, så multipliserer begge sider av likhetstegnet med den inverse til koeffisientmatrisa for å få bare B alene på en sida, og så løsningen ut på høyre sida. Og det det jeg gjør. Da tar jeg en inverse av A transponert ganger A. Og den inverse, den ligger i linjær algebra-pakka. Og så skriver A prikk T. Det en transponert av A, multiplisert med matrisa A. Og så bruker jeg en krøllalfa da, som matriseprodukt i Python. Multiplisert med A transponert. Multiplisert med y. Så bare skriver man det. Skriver altså rett inn den formelen der, løsningen direkte på Python-format. Og så skriver vi det ut, og så får vi 0,3333 og 0,5, altså en tredjedel og en halv. Og det var akkurat det samme som man fikk på det samme eksempelet med den metoden som var på forrige forelesning, den forrige ødelagte forelesningen. Og så kan man altså lage et plott av dette her. Og da er det jo greit å lage en funksjon. Man kan kalle det et eller annet, man kan kalle det f hvis man liker det, skriver f av x. Eller man kan si det litt mer sånn, litt lengre navn, reglinje her, forkortelse for regresjonslinje. Her, det bare da navnet jeg finner på. Men det en funksjon av x som får et eller annet navn. Og så skriver jeg bare formen her, og den skal jo være, jeg har jo kalt den matrisa her, jeg har jo kalt den B, ikke sant? Så da skal jeg, første koordinaten her er konstantleddet, og det er jo den som ligger i første rad og første søyle, og indeksering i Python begynner på null, så det blir jo nullte rad og nullte søyle. Og første rad og andre rad og første søyle egentlig, men altså med Pythons indeksering, så blir det jo her. Så da det B. Første søyle, første rad. Andre søyle, det B og første rad. Gange x, så da står det rett og slett formen her. Og så skal vi ha en passende område med x'er her. Da bruker man ofte den der linspace her for å få x'er mellom 0 og 3,5. Og så har jeg valgt et passende antall her. 11, det var tilfeldig valgt. Det var på et større tall eller mindre tall, men jeg må i hvert fall ha noen x-verdier å putte inn. Jeg skal plotte den linja der. Og så en standard plot-kommando. Plot close all for å fjerne det som eventuelt stod der fra før. Og så plott for en pyplot pakka x-koordinatene som altså de x-verdiene her som 11 verdier mellom 0 og 3,5 her, og så funksjonsverdiene brukt på de x-verdiene, og da får vi noen punkter bortover her, og så er standarden at de forbindes med en rett linje, så da får vi den. Og så har vi x-punktene, x-data og y-data, og da står det inn i en anførselstegn her, OK. Det er ikke fordi det er i orden. O-en er fordi at da får vi sånne prikker her, i stedet for å prøve å forbinde disse her punktene med rette linjer. Nå vil vi ha punkter. Det er O-en. Og K, det er farge. Og K, K betyr rett og slett svart. Og svart ikke B for black, for det B blue, det blå. Og så får vi den ut. Og da var det det jeg hadde tenkt å si i dag. Dette kan man jo delvis gjøre også på eksamensoppgave, ikke sant? Man behøver ikke bruke Python. Man kan for eksempel oppgi noen delutregninger her og sånt, og så be dere fylle ut med resten av utregningene for hånden. Det er jo en mulighet, en mulig måte å løse dette på. Til eksamen. Da er jeg ferdig for i dag. Hvis det noen flere sider, så kommer de på neste forelesning, men det var vel ikke det, nei.
Når jeg sier, bruker en kommando her for å finne egenverdiene,
ja.
Så får jeg ut egenverdiene som en sånn...
Komplekse tall med...
Ja, det ikke noe, ja. Det, ja. Men det får ut som en rad...
Ja.
Hvordan kan jeg få satt det inn som en diagonalmatrise med en kommando? Er det mulig? Som det bare kan bruke det?
Ja.
For liksom, det hadde slanket koden. Jeg prøver å slanke koden.
Liksom. Ja, det kommer ikke ut som en diagonalmatrise, nei.
Nei,
det
kommer ut fra...
Altså hvis, ja, da... Ja, print D selvfølgelig, ja.
Og så...
Ja, det, ja, print D2, ja.
Får ikke til å bruke det som en diagonalmatrise, for jeg kommer ut som bare som en rad. Som hvis jeg skal bruke den
D2-ra i stedet, ja.
For å plukke den inn manuelt,
ja.
Funker ikke
makten. Det husker jeg ikke. Jeg trodde faktisk var det man fikk ut, ja, men du får bare diagonalelementene, ja. Det finnes nok en kommando for å lage en vektor om til en diagonalmatrise. Men hvordan det ser ut, det husker jeg ikke i farten, altså. Ja, men det spørs om ikke det er en... Jeg vil tippe rett og slett at det er noe som heter noe a la diag, ja. Altså, noe sant. Og den ligger antagelig i NP-pakka, eller i LA-pakka. Men det kan du google. Diag, og så putte... Og så vektor der, og så er det litt... Den her skal være søylevektor, radvektor... Men jeg tror det finnes en sånn kommando, men det husker jeg ikke helt sikkert i farten akkurat hvordan det er.
Jeg har bare et lite spørsmål om denne oblingen, for jeg skulle finne en normal vektor til tangentplanet.
Ja.
Og det var jo en formel på det, så jeg.
Ja.
Men når jeg bruker den, så får jeg et koordinat som ikke er et alternativ. Da blir jeg litt ut på utregningen om jeg har gjort riktig. Det er bra så omiddel.
Ja, ja, men da må jeg se den der. Det så riktig ut det, og så setter du inn x lik 1 og y lik 0, så da blir den siste 0. Det er den første som blir 0, ja. 0, 1, minus 1, ja.
Men det er inget alternativ, da.
Ja, men det, altså, du kan jo ta en hvilken som helst konstant og multiplisere med det og fortsatt få en normal vektor.
Ja,
for eksempel bytte fortegn minus 1, for eksempel, og få motsatt.
Ja. Ok, men da har jeg et svar. Okay.